Πρώτο πρόγραμμα. It takes a crane to build a crane. It takes two floors to make a story. It takes an egg to make a hen. It takes a hen to make an egg. There is no end to what I'm saying. It takes a thought to make a word. And it takes some words to make an action. And it takes some work to make it work. It takes some good to make it hurt. It takes some bad for satisfaction. A la 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 la, life is wonderful. A la 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 la, life goes full circle. A la 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 la, life is wonderful. A la 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 la. It takes a night to make it dawn, and it takes a day to make you yawn, brother. And it takes some old to make you young. It takes some cold to know the sun. It takes the one to have the other. And it takes no time to fall in love, but it takes you years to know what love is. And it takes some fears to make you trust. It takes those tears to make it rust. It takes the dust to have it polished. Yeah. Ah, la 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 la, life is wonderful. Ah, la 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 la, life goes full circle. Ah, la 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 la, life is wonderful. Ah, la la la. Silence to make sense. And it takes a loss before you found me. And it takes a road to go nowhere. It takes a toll to make you care. It takes a hole to make a mountain. La 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 la, life is wonderful. La 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 la.
Για να δω αν είμαστε όλοι στο μέτρημα. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλώς σας βρήκαμε. Τρίτη σήμερα και ο μήνας έχει 8. Είναι Οκτώβριος αυτός ο μήνας και σήμερα γιορτάζει η Πελαγία. Να της ευχηθούμε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά λοιπόν και φυσικά σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Είναι ημέρες ξεχωριστές. Ημέρες υπέροχες επίσης καιρικά. Εδώ τουλάχιστον στην Αττική έχουμε ηλιόλουστες, αυτό εννοώ μέρες. Όταν την ίδια ώρα και κάτω από άλλες συνθήκες, νομίζω ότι ίσως άμα δεν είχαμε τόσα σοβαρά εδώ στη χώρα μας ζητήματα, θα κάναμε, εγώ τουλάχιστον θα το έχω προγραμματίσει για αύριο, για τον τυφώνα Μίλτον που απειλεί αυτή τη στιγμή τη Φλόριντα, απειλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη συγκεκριμένη πολιτεία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι υπάρχουν μετεωρολόγοι οι οποίοι λένε ότι θα πρέπει να αναβαθμιστεί και να πάει σε κατάσταση συναγερμού 6 και μάλιστα οι προειδοποίησεις των κατοίκων εκεί είναι φύγετε γιατί διαφορετικά θα πεθάνετε. Είναι από τους πιο σκληρούς τυφώνες που έρχεται να χτυπήσει τη συγκεκριμένη περιοχή μόλις λίγες ημέρες μετά, να σας θυμίσω τον τυφώνα Ελίν, εκεί που έχασαν τη ζωή τους πάνω από 200 άνθρωποι και πριν καν καταφέρουν να μαζέψουν τα κομμάτια τους, έρχεται αυτός ο νέος τυφώνας. Τώρα θα μπορούσε κάποιος να πει γιατί να ασχοληθείς με ένα καιρικό φαινόμενο, με ένα τέτοιο φαινόμενο φυσικό που αγγίζει και πιάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή της Φλόριντα. Είναι ένα δείγμα το πόσο η κλιματική κρίση ή όλο αυτό που ζούμε μεγεθύνει, έρχεται πολύ πιο σύντομα, έρχονται πιο γρήγορα πράγματα και το ένα πίσω από το άλλο. Το να έχει στη Φλόριντα τυφώνους ή τυφώνες αυτή την περίοδο νομίζω ότι είναι λίγο φυσιολογικό. Έχουν εκπαιδευτεί ούτως ή άλλως οι άνθρωποι να ζουν κατά από τέτοιες συνθήκες. Αλλά τόσο σύντομο ένας πίσω από τον άλλον. Και ειδικά ο συγκεκριμένος τέτοιου μεγέθους, τουλάχιστον έως τα τώρα δεδομένα, είναι κάτι που εκπλήσει και τρομάζει τους ίδιους τους μετεωρολόγους των Ηνωμένων Πολιτειών. Σας το λέω διαβάζοντας από το πρωί και ενημερώνοντας, παρακολουθώντας την ενημέρωση που προέρχεται από την συγκεκριμένη χώρα, από τη συγκεκριμένη πολιτεία. Εδώ όμως πίσω θα πάμε στα δικά μας. Πρώτα θα κάνω τις συστάσεις. Θα πω ότι είναι ο Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση του ήχου, είναι η Ήρα Πανανίδου, συγγνώμη, στις μουσικές επιλογές. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη είναι η Μαρία Κόντου, είμαι η Χριστίνα Βίδου και θα είμαστε μαζί ως τις 11 όπως κάνουμε κάθε μέρα μέσα εδώ από τη συχνότητα του πρώτου προγράμματος. Ακουγόμαστε παντού γιατί εσείς μας βάζετε παντού. Σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσουμε με όλα αυτά τα φαινόμενα βίας που υπάρχουν στην, και όχι μόνο με αυτά, αλλά με αυτό θα ξεκινήσουμε, που έχουμε και αντιμετωπίζουμε στη χώρα μας. Γιατί είναι μαζί μας ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, και τον ευχαριστώ θερμά για αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Βίδη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνέντευξη που μας παραχωρείτε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Δεν θα μπορούσα να μην ξεκινήσω από τη δολοφονία που είχαμε χθες λίγο πριν τα μεσάνυχτα στο κέντρο της πόλης, στην Κυψέλη, όταν δύο αδέρφια τελικά σκότωσαν έναν ξάδερφό τους και υποστήριξαν ότι τους κακοποιούσε. Εγώ είμαι κατά το να προβάλλονται τα βίντεο από αυτούς τους καυγάδες και από ό,τι συμβαίνει. Πραγματικά δεν θεωρώ ότι είναι χρήσιμο παρά μόνο σε εσάς και στις έρευνές σας. Τι ξέρουμε για το συγκεκριμένο, κύριε Υπουργέ?
Κοιτάξτε, εγώ δεν ασχολούμαι με την... Δεν είναι η δουλειά μου και η αποστολή μου να ασχολούμαι με διερεύνηση των αδικημάτων.
Θέλω να το θέσω διαφορετικά. Έχετε δίκιο. Αλλά ήταν ώρα 11, οπότε τίθεται ένα ζήτημα, πολλοί λένε εδώ, ασφάλειας αν θέλετε. Πριν την προηγούμενη εβδομάδα είχαν πυροβολισμούς στη λεωφόρο Συγκρού. Δύο ομάδες μάλλον είχαν δώσει ραντεβού και βγήκε πιστόλι.
Ποιο θέμα ασφάλειας τίθεται? Συγγνώμη τώρα, αλλά κάνουμε μια συζήτηση. Ξεκινάμε μια κουβέντα η οποία ξεκινάει από λάθος. Από πολύ λάθος κατεύθυνση, κυρία Βίδου, και συγγνώμη τώρα, αλλά είμαι υποχρεωμένος λίγο να αποκαταστήσω τα πράγματα. Δύο αδέρφια είχαν προσωπικά με έναν τρίτο άνθρωπο. Mm-hmm. Και αυτό εξελίχθηκε σε μια βίαιη επίθεση που οδήγησε στο θάνατο ενός ανθρώπου. Αυτό δεν έχει σχέση με εγκληματικότητα. Είναι μια προσωπική διαφορά η οποία τελικώς οδήγησε στο θάνατο ενός ανθρώπου. Mm-hmm. Οδυνηρό. Και έχει να κάνει με ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώνονται οι άνθρωποι σήμερα, με τα μαχαίρια, τα όπλα κλπ. Άρα αυτό δεν κινδυνεύουν πολίτες από αυτό το πράγμα. Γιατί λοιπόν είναι ένα περιστατικό το οποίο, καταλάβατε, θέλω να πω δηλαδή ότι θέλει μια προσοχή λίγο στο πώς προβάλλουμε ή αν θέλετε εξηγούμε κάποια φαινόμενα, και αυτή είναι η δική μου δουλειά τώρα να σας εξηγήσω ότι είναι ένα περιστατικό που αφορά κάποια προσωπικά οικογενειακά του ζητήματα. Κάποιοι συγγενείς μεταξύ τους, γιατί τους κακοποιούσε κάποιος, οδηγήθηκε αυτό το περιστατικό σε ένα θανατηφόρο, μια θανατηφόρα εξέλιξη.
Εγώ καταλαβαίνω και ακριβώς τι είναι και τον τρόπο με τον οποίο έτσι θέλετε ή δεν θέλετε, και το καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί ούτε τον πανικό πρέπει να προκαλούμε,
μεγεθύνουμε. Πρέπει να σας κάνω ανάλυση
του
περιστατικού, ποια ήταν τα προσωπικά τους, για παράδειγμα.
Δεν ζητάω ανάλυση, κύριε Υπουργέ, και δεν ήθελα έτσι να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Αλλά ακριβώς, και νομίζω ότι ξέρετε κιόλας και από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει αρκετές φορές μαζί, ότι δεν είναι αυτή η πρόθεσή μου, καμία τέτοια πρόθεση. Απλώς είμαι και υποχρεωμένη, αν θέλετε, να βάλω κάποια πράγματα όταν γίνονται στους δρόμους των πόλεων μας.
Για όνομα του Θεού, γι' αυτό και εγώ απαντώ ότι αυτό δεν έχει να κάνει με κίνδυνο πολιτών. Έχει να κάνει με μια προσωπική διαφορά ή οικογενειακή διαφορά που είχαν κάποιοι άνθρωποι μεταξύ τους, οι οποίοι σκότωσαν έναν άνθρωπο, έναν συγγενή τους, και μετά παραδόθηκαν στην αστυνομία. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι ένα περιστατικό, επαναλαμβάνω, που αφορά μια βίαιη συμπεριφορά ανθρώπων, δυστυχώς, και χάνονται άνθρωποι. Το θέμα της βίας είναι συνολικότερο στην εποχή μας. Είναι διαδεδομένο, δυστυχώς. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει, στο οποίο υπάρχει έξαρση, όχι μόνο εδώ, δυστυχώς πολύ χειρότερα σε όλη την Ευρώπη. Να πούμε ένα παράδειγμα εγκληματικότητας και συμπεριφοράς. Πριν από ένα μήνα περίπου, σε μια πόλη στη Γερμανία, ένας ένας κάποιος υπήκος τρίτης χώρας, δεν θυμάμαι τώρα ποιος, μαχαίρωσε κάποιον άλλον για λόγους θρησκευτικο-εθνικιστικούς. Δεν ξέρω ακριβώς ποιοι ήταν οι ακριβείς, αν θέλετε, λόγοι. Αλλά ήταν μια βίαιη πράξη εναντίον ενός πολίτη. Αυτό είναι επικίνδυνο. Αυτό πράγματι είναι ένα πρόβλημα μεγάλο. Mm-hmm. Το ότι, αλλά οι προσωπικές διαφορές υπήρχαν πάντα στην Ωραία. Ανθρώπινη φύση, στον ανθρώπινο, στους ανθρώπους, στην ανθρωπότητα.
Ας δούμε λοιπόν τη μεγάλη εικόνα.
Μεγάλη εικόνα λοιπόν είναι η βία. Η βία η οποία εκδηλώνεται σε πολλά επίπεδα. Από τα παιδιά μας, τα ανήλικα παιδιά στις πλατείες και στα σχολεία, που αυτά δεν είναι αστυνομικά προβλήματα. Δεν είναι αστυνομικό ζήτημα αυτό.
Είναι βαθιά κοινωνικό.
Να πιάσουμε τα παιδιά, να τα συλλάβουμε όλα, να τα βάλουμε στη φυλακή, τι θα κάνουμε. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα βαθιά κοινωνικό που πρέπει να δούμε το σχολείο, η οικογένεια, οι γονείς, συνολικά η πολιτεία και η δημοκρατία μας, πώς διαχειρίζεται όλα αυτά τα φαινόμενα. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο ελληνικά. Mm. Όμως εμείς πρέπει να αντιμετωπίσουμε το δικό μας θέμα. Η βία των ανηλίκων τρομάζει και εμένα με τρομάζει. Πηγαίνω καμιά φορά σε κάποιες πλατείες εδώ στην Αττική και βλέπω χιλιάδες μικρά παιδιά που κυκλοφορούν παρέες μέσα σε μεγάλες συγκεντρώσεις και τρομάζω πραγματικά αν θα συμβεί κάτι, αν θα βγει ένα μαχαίρι, αν θα βγει μια γροθιά, σιδηρογροθιά, εάν θα ασκηθεί βία, εάν θα μαλώσουν μεταξύ τους κάποια παιδιά, αν θα υπάρξει μια ληστεία με μαχαίρι, για παράδειγμα. Αυτά λοιπόν όλα είναι ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πιστεύω ότι γίνεται μια προσπάθεια προς τη θετική κατεύθυνση. Δηλαδή στο σχολείο έχουν κινητοποιηθεί κάποιοι μηχανισμοί, αλλά καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται και παρακολούθηση από την οικογένεια. Mm, ναι, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και πολύ μεγάλη παρακολούθηση. Και ταυτόχρονα έξω από το σχολείο ασκούνται πολιτικές οι οποίες πραγματικά άρχισαν να αποδίδουν, δηλαδή σε κάθε πλατεία υπάρχει ένας αριθμός αστυνομικών με ελαφρύ οπλισμό, κυρίως κοπέλες αστυνομικοί, ναι, γυναίκες αστυνομικοί, σχεδόν με καθόλου οπλισμό, είναι πολύ φιλικές προς τα παιδιά, αλλά ταυτόχρονα στο περιβάλλοντα χώρο υπάρχουν και άλλοι αστυνομικοί οι οποίοι θα παρέμβουν αν συμβεί κάτι. Άρα λοιπόν να ξέρουν οι γονείς ότι οι μεγάλες συγκεντρώσεις των παιδιών σε κάποιες πλατείες έχουν ένα μεγάλο βαθμό ασφάλειας με την έννοια ότι υπάρχει αστυνομική παρουσία εκεί. Ταυτόχρονα όμως, επειδή δεν μπορεί να υπάρχει αστυνομία παντού ή δεν είναι βέβαιο ότι όλα γίνονται σε μαζικές συγκεντρώσεις, ναι, έχουμε προχωρήσει στα εξής πράγματα, κυρία Βίδου. Πρώτον, έχουμε αφιερώσει ένα πενταψήφιο αριθμό, ο οποίος είναι, ας το κρατήσουμε αυτό, 10-201 λοιπόν, ναι, με το που τηλεφωνεί κάποιος το 10-201, είτε ανήλικος, είτε ο πατέρας, οι γονείς, κάποιος τρίτος, και αναφέρει περιστατικό, αμέσως σε λίγα λεπτά έως δευτερόλεπτα εμφανίζεται μια αστυνομική δύναμη για να επέμβει. Ναι. Επίσης, σε αυτό το νούμερο είναι πανελλαδικό, που σημαίνει ότι οι καλά εκπαιδευμένοι αστυνομικοί που το σηκώνουν και το διαχειρίζονται αυτό το τηλέφωνο μπορούν να αντιδράσουν γρήγορα, αφού πάρουν πολύ γρήγορα τις χρήσιμες πληροφορίες που, μάλιστα, είναι αναγκαίες. Το δεύτερο είναι ότι σε λίγες μέρες θα ανακοινωθεί μια νέα εφαρμογή, το Save Youth, ένα app δηλαδή, ένα application στο κινητό μας, κινητό που μπορεί να έχουν, η εφαρμογή που μπορεί να έχουν τα παιδιά, οι γονείς, οποιοδήποτε, ούτως ώστε με το πάτημα, με τη χρήση αυτή του application, αυτής της εφαρμογής, μπορεί πραγματικά αμέσως και πάλι να σταλεί το μήνυμα και να έρθουν δυνάμεις να μπορέσουν έτσι να αντιμετωπίσουν ένα περιστατικό. Βεβαίως υπάρχει και μια τρίτη εκδοχή, όλα αυτά να μην συμβαίνουν εν θερμό, δηλαδή να μην συμβαίνει ένα περιστατικό την ώρα που μιλάμε, ναι, αλλά να αναφερθεί ένα περιστατικό το οποίο έχει σχετίζεται με παραβατικά παιδιά σε κάποια γειτονιά, σε κάποια πλατεία που παραβατούν, και αυτά είναι πολλά φαινόμενα. Εγώ τα συναντώ καθημερινά μπροστά μου και από προσωπικές αναφορές που μου κάνουν άνθρωποι, οι συμπολίτες μου στη Δυτική Αθήνα κλπ. Και να πάει η αστυνομία σιγά σιγά αυτές τις γειτονίες που έχουν προβλήματα με παραβατικά παιδιά, σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία, με τους γονείς, με το Δήμο, με τα σχολεία, σιγά σιγά να εξαφανίσουν αυτές οι παραβατικές συμπεριφορές. Γιατί, κυρία Βίδου, ποτέ δεν εμφανίζεται κάποιος. Ποτέ δεν εμφανίζεται κάποιος στο ξαφνικά ένα παιδί και είναι παραβατικό από την μια μέρα στην άλλη. Υπάρχει δυστυχώς ένα υπόστρωμα, υπάρχει ένα μικρό παρελθόν.
Σήμερα,
και
ξέρετε,
αυτό βοηθάει.
Σήμερα, ξέρετε, προς επίρρωση αυτού που λέτε, είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον πατέρα του 14χρονου κοριτσιού που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού στη Γλυφάδα. Μια πολύ ψύχρεμη φωνή ο μπαμπάς του, ο κύριος Αδαμάκος, ο οποίος εστίασε και μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Μακάρι να υπήρχαν τέτοια μυαλά, γίνει αυτό που είπατε. Οι γονείς να μπορέσουμε να αναγνωρίζουμε συμπεριφορές στα παιδιά μας. Γιατί οι θύτες, όπως είπε χαρακτηριστικά, από κάπου κάτι έχουν δει, έχουν παρακινηθεί. Δεν φταίνε τα παιδιά. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε τους εαυτούς μας στον καθρέφτη. Οπότε είναι ένα βαθιά κοινωνικό ζήτημα. Και κάτι άλλο, έχω δει στην πλατεία της Γλυφάδας, όπου τυχαίνει να μένω, όντως αστυνομικούς, γυναίκες, και να κάθονται και να συζητάνε. Δεν είναι μόνο ότι περπατάνε, ξέρετε, στην πλατεία και παρακολουθούν.
Και με τα παιδιά.
Ναι. Και μου είχε κάνει εντύπωση μια εικόνα. Είχαν κάτσει μαζί έτσι σε ένα παγκάκι και τα λέγανε. Τα παιδιά στην αρχή μια συστολή την αισθάνονται όταν βλέπουν αστυνομικούς. Αλλά ανοίγονται σιγά-σιγά. Έχει προηγηθεί εκπαίδευση σε αυτούς τους ανθρώπους.
Δηλαδή, έχει προηγηθεί εκπαίδευση και κυρίως στα. Σε όλους τους αστυνομικούς που είναι παρόντες εκεί, υπάρχουν και άλλοι αστυνομικοί με πολιτικά που μιλάνε με τα παιδιά. Υπάρχει ένας προϊστάμενός τους, ο οποίος συνήθως είναι με πολιτικά, και που προέρχεται δηλαδή από την υπηρεσία δίωξης του εγκλήματος. Mm-hmm. Και αυτοί συνομιλούν με τα παιδιά, σκόπιμα σταματούν τα παιδιά τάχα για έλεγχο, αλλά στην ουσία είναι μια αφορμή να συζητήσουν μαζί τους, να ανταλλάξουν απόψεις, τους λένε αυτοί οι αστυνομικοί. Ναι. Δηλαδή αυτό πρέπει σιγά σιγά να καλλιεργηθεί σε βάθος, έτσι ώστε να αποκτηθεί μια εμπιστοσύνη πρώτον, και δεύτερον σιγά σιγά και οι αστυνομικοί να αντιληφθούν την ψυχολογία των παιδιών, τα προβλήματα που φέρουν όσοι είναι παραβατικοί. Κοιτάξτε, πολύ σωστά είπατε προηγουμένως, τελικά η ποινική μεταχείριση των ενηλίκων είναι δύσκολο πράγμα, ευαίσθητο πράγμα, πάρα πολύ ευαίσθητο, και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αντιθέτως, για το θέμα των γονέων όμως, πρέπει να είμαστε απόλυτοι. Δεν νοείται παιδιά 13 ετών να φέρουν μαχαίρια, για παράδειγμα, ή να φέρουν σιδηρογροθιές.
Κάτι δεν πάει καλά στο σπίτι.
Κάτι δεν πάει καλά. Και επίσης θέλω να σας πω ότι εμείς φέραμε προχθές στο Υπουργικό Συμβούλιο διατάξεις. Πολύ σύντομα θα γίνουν νόμους και άρθρα του ποινικού κώδικα που απαγορεύεται ρητά και αυστηρά. Απαγορεύονται τα μαχαίρια, μια σειρά από μαχαίρια, να κυκλοφορούν στην αγορά και ιδιαίτερα από ανήλικους. Δηλαδή τα μαχαίρια και τα όπλα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ ποινές, έχουν απαγορευτεί μια σειρά από κατηγορίες όπλων και μαχαιριών, και ταυτόχρονα έχουμε πολύ αυξημένες ποινές, έτσι ώστε να ξέρουν όλοι όσοι προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις ή κυκλοφορούν με μαχαίρι, ή να σας πω κάποιος έχει μαχαίρι, ένας ανήλικος ή ενήλικας, μέσα στο γήπεδο, μέσα σε μια συναυλία. Γιατί άραγε, τι χρειάζεται αυτό, μέσα στο λεωφορείο, μέσα στο μετρό. Κυκλοφορούν διάφοροι με πιστόλια ή με μαχαίρια. Αυτό απαγορεύεται. Τώρα πια πάει φυλακή κάποιος, αν το κάνει αυτό.
Και το θέμα, εσείς κάνετε λοιπόν αυτό που πρέπει να κάνετε, το θέμα είναι να τηρείτε και ο νόμος μετά. Γιατί μέχρι τώρα υπήρχαν κάποια παράθυρα. Αλλά εδώ βλέπω ότι μετά σε συνεργασία που έχετε και με τον αρμόδιο υπουργό, πλέον θα έχουμε και την αυστηρή τήρηση της διαδικασίας και του νόμου.
Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, σήμερα η οπλοφορία είναι 6 μήνες με αναστολή. Τώρα πια, αν βρεθεί για δεύτερη φορά κάποιος με όπλο, έχει ένα χρόνο έκτηση ποινής. Έκτηση ποινής. Νομίζω ότι πια δεν μπορούμε να τα ανεχθούμε άλλο αυτά. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνα για την ασφάλεια της κοινωνίας μας και κυρίως για τους φιλήσυχους ειρηνικούς ανθρώπους. Εξάλλου, ζούμε σε μια δημοκρατία, υπάρχει κοινωνικό συμβόλαιο και η ελευθερία του καθενός φτάνει μέχρι το σημείο που αρχίζει του άλλου η ελευθερία και όλοι μαζί συγκροτούμε μια οργανωμένη κοινωνία. Λοιπόν, αυτά είναι απαράδεκτα. Γι' αυτό είπα στην αρχή, θέλει μια προσοχή λίγο στην ερμηνεία των φαινομένων. Τα προσωπικά ζητήματα θα υπάρχουν πάντα. Είναι από την καταβολή, από το πότε υπάρχουν άνθρωποι. Υπήρχαν οι βεντέτες, οι προσωπικές διαφορές, η επίλυση προσωπικών διαφορών με με τα όπλα, βάση περιπτώσει. Όμως είναι άλλο θέμα αυτό και είναι άλλο θέμα η εγκληματικότητα και η βία.
Έχει αλλάξει.
Σε αυτό που πάνε να σταθούμε.
Έχει αλλάξει και έχουν αλλάξει αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η έκφραση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, με αφορμή το περιστατικό της Θεσσαλονίκης, όπου 13χρονα κορίτσια χτύπησαν 13χρονο και το ανάγκασαν να καπνίσει και κάναβη κιόλας, τσιγάρο κάναβης. Έχει ξεφύγει εντελώς το πράγμα. Δεν γίνεται αυτά τα παιδιά να μην είχαν μια συμπεριφορά μέσα στο σπίτι. Ιδιαίτερα
αφενός. Και αφετέρου, κύριε Αβίδου, είναι και οι παραστάσεις που τα παιδιά έχουν μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από την καθημερινή τους ενασχόληση με τα social media. Εκεί πια κυκλοφορούν εντελώς, όχι ελεύθερα, αχαλήνοτα, εντελώς εικόνες, σκηνές, παροτρήσεις, ύβρις, πολύ επιθετικός λόγος, ρητορική μίσους. Ναι. Βλέπει κανείς στα social media πόσο μίσος κυκλοφορεί και πραγματικά τρομάζει κανείς ότι μπορεί μέσα στην κοινωνία να υπάρχουν άνθρωποι που εκφράζουν και εκπροσωπούν τόσο πολύ μίσος.
Απλώς εδώ στα social media δεν μπορεί να υπάρχει έλεγχος, υποθέτω.
Πρέπει να υπάρχει όμως.
Πώς
και
γίνεται,
αποδείχθηκε.
Όμως.
Ας σας πω, με αφορμή το περιστατικό της Βούλας που είπατε προηγουμένως, και εγώ και η ελληνική αστυνομία κάναμε κάποιες παρεμβάσεις στην πλατφόρμα αυτή, την TikTok, η οποία τα έβγαλε, τα έριξε όλα αυτά τα films, τα οποία όλες αυτές οι αναρτήσεις που υπήρχαν σε σχέση με ρητορική μίσους εναντίον των δραστών πια.
Που είχαν κάνει ό,τι είχαν κάνει, ναι.
Δηλαδή ότι θα πάμε να πάρουμε το αίμα μας πίσω μόνοι μας, θα πάμε να κάνουμε κακό, το κακό μόνοι μας. Και δεν είναι η δουλειά αυτό της πολιτείας, της διοίκησης, της δικαιοσύνης, αλλά είναι η δουλειά κάποιων παλικαράδων που θέλουν να λύσουν τα προβλήματα με τα μαχαίρια και τα πιστόλια. Απαράδεκτα πράγματα, όπως αντιλαμβάνεστε. Και αυτοί βέβαια έχουν μηνυθεί ήδη. Οι αναρτήσεις τους έπεσαν από την ίδια την TikTok, η οποία ανταποκρίθηκε αμέσως. Και μάλιστα εδώ πρέπει να βρεθεί μια λύση και μια τελικώς. Ένας διακανονισμός κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου όλα αυτά να δουλεύουν κάτω από κάποιους κανόνες. Είναι απαράδεκτο να υπάρχουν τόσες πολλές αναρτήσεις μίσους και παρότρινση σε βία από διάφορες αναρτήσεις που γίνονται ανεξέλεγκτα στα social media.
Θα σας πω το εξής, ότι σε 2 λεπτά θα πρέπει να διακόψουμε για τους τίτλους ειδήσεων, αλλά θα συνεχίσουμε.
Ναι, εγώ πρέπει να φύγω όμως, γιατί.
Ωραία, θέλω γιατί. Να μου πείτε τουλάχιστον για το FBI, για την νέα υπηρεσία.
Ναι, σε λίγες μέρες ξεκίνησε ήδη δηλαδή, αλλά συγκροτείται τώρα η νέα υπηρεσία. Μια υπηρεσία, πιστεύω, που είχε ανάγκη η χώρα. Μια υπηρεσία που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία για να καταπολεμήσουμε μια άλλη μορφή. Μια άλλη μορφή βίας που υπάρχει στην κοινωνία μας μέσα, αλλά πια με αντικείμενο τεράστια οικονομικά ποσά, που είναι το οργανωμένο έγκλημα, τα ναρκωτικά, η διακίνηση ανθρώπων,
μάλιστα,
οι εκβιασμοί, τα λαθρεμπόρια, όλα αυτά τα οποία πραγματικά συνθέτουν εγκλήματα και αδικήματα τα οποία άπτονται κυρίως της οικονομίας και βεβαίως της ανθρώπινης ζωής, μιας και βλέπουμε ότι μέσα από τους εκβιαστές έχουν γίνει ένα σωρό δολοφονίες. Με αφορμή τους εκβιαστές. Συνεπώς, ήμει το απεχθές φαινόμενο της διακίνησης γυναικών και παιδιών. Το trafficking που λέμε.
Το
διακίνηση μεταναστών και προσφύγων. Ή το θέμα των ναρκωτικών, φυσικά, που είναι μια μάστιγα για την ανθρωπότητα. Συνεπώς, αυτή η υπηρεσία, η νέα υπηρεσία, που αποτελείται από πολύ εξειδικευμένους, ικανούς και μάχημους αστυνομικούς, θα αποτελέσει την εμπροστοφυλακή επιτέλους και στη χώρα μας για την αντιμετώπιση και την διαχείριση και καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Και πραγματικά πιστεύω στις ικανότητες αυτών των παιδιών, αυτών των αστυνομικών, αλλά ταυτόχρονα και στο σχεδιασμό και την τεχνολογία, η οποία σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα, εισέρχεται στην ελληνική αστυνομία.
Ξεκινήσαμε λίγο επιθετικά, αλλά νομίζω το στρώσαμε στο τέλος το πράγμα, έτσι. Ελπίζω να ξαναμιλήσουμε, κύριε Υπουργέ.
Καθόλου. Απλώς πρέπει να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους, ξέρετε, γιατί ένα περιστατικό που έχει σχέση με προσωπικά ζητήματα και προσωπικές διαφορές
δεν μπορεί να
αποτελεί αντικείμενο ανάλυσης. Για ποιο λόγο? Είναι θέμα το οποίο έχει σχέση, δυστυχώς, με την ανθρώπινη φύση. και τις προσωπικές διαφορές που πιστεύουν κάποιοι ότι λύνονται με αυτόν τον τρόπο.
Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Και ο Σοχοϊτής, κυρίες και κύριοι, κυρίως για τα θέματα βίας των ανηλίκων, εκεί εστιάσαμε και για τη νέα υπηρεσία έτσι, που αυτή τη στιγμή, σε λίγο τουλάχιστον, στα αντίστοιχα πρότυπα, να καταλάβετε, του FBI, θα λειτουργήσει σε λίγες ημέρες. Επιστρέφουμε σε λίγο μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Στο πρώτο πρόγραμμα συντονισμένη και πάλι καλή σας ημέρα και πολλά τα μηνύματα για τα θέματα της βίας. Αυτό που θέλω να κρατήσω από αυτό που λέτε και εσείς, ότι θα πρέπει να και οι γονείς εδώ να βάλουμε, αν θέλετε, λίγο το μυαλό μας, έτσι να το βουτάμε, τη γλώσσα μας μέσα στο μυαλό μας, πριν πούμε κάτι, πριν κάνουμε κάτι. Ακόμα και ένας γονέας, ο οποίος όταν οδηγεί είναι επιθετικός και 2-3 γαλλικά, ας πούμε, πετάξει κατά την ώρα της οδήγησης. Το παιδί που κάθεται στο κάθεσμα πίσω, από τη μικρή του ηλικία μέχρι και την εφηβεία, αυτό το υιοθετεί ως κάτι φυσιολογικό. Μην περιμένουμε λοιπόν να εξελιχθεί σε κάτι άλλο. Επιθετικός θα είναι στην οδήγηση, αυτά τα ευριστικά ή ίδια σχόλια θα κάνει και αυτή τη συμπεριφορά θα έχει. Σας λέω σήμερα το πρωί, πραγματικά εντυπωσιάστηκα από τον λόγο του κοριτσιού, του 14χρονου κοριτσιού, που ευτυχώς η πρώτη μέρα χθες πήγε πάρα πολύ καλά στο σχολείο, το αγκάλιασαν και οι υπόλοιποι συμμαθητές. Το κορίτσι που δέχτηκε όλη αυτή την επίθεση στη Γλυφάδα και έτσι ξεκίνησαν όλα, που εστίασε αλλά με πολύ αγάπη, αν θέλετε, και τρυφερότητα και στα παιδιά τα οποία προκάλεσαν ό,τι προκάλεσαν. Σου λέει ο θήτης, κάτι κάπου έχει δει, εμείς κάπου οι γονείς έχουμε πράξει και έχουμε μιλήσει με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι ο σωστός. Και στην ερώτηση που έκανε ο Κώστας Παπαχλημίτζος, αν σας έχει πει τι θέλει να κάνει, τι θέλει να γίνει όταν μεγαλώσει, τι θέλει να κάνει όταν μεγαλώσει, ή πήραμε την πιο αφοπλιστική, μεγαλειώδη απάντηση που θα μπορούσαμε να πάρουμε. Σας έχει πει τι θέλει να κάνει όταν είναι μεγαλώσει, να είναι ευτυχισμένο. Και νομίζω ότι αυτό ήταν η απάντηση, και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε όλοι μας. Την ίδια μέρα που είχαμε άλλο ένα περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με ένα κορίτσι 13 ετών που δέχτηκε την Πέμπτη, σύμφωνα με καταγγελία, από συμμαθήτριές της, από δύο πάλι 13χρονες, συν άλλες δύο 15χρονες που ήταν εκεί και παρακολουθούσαν το περιστατικό και το ανάγκασαν το κορίτσι μετά, για να το αφήσουν ελεύθερο αφού το ξυλοκόπησαν, να κάνει και τσιγάρο κάναβης. Πού το βρήκε αυτό το τσιγάρο το παιδί? Πώς ένα παιδί 13 ετών μπορεί να βρει τέτοια πράγματα? Εγώ δεν ξέρω πώς, για να είμαι ειλικρινής. Ας δούμε πολύ οι γονείς τι ακριβώς έχουμε κάνει λάθος, γιατί προφανώς έχουμε κάνει κάτι λάθος. Επιστρέφουμε στο μεγάλο άλλο θέμα της ημέρας. Φεύγουμε και πάμε στα συντρίμια, φεύγουμε και πάμε στον πόλεμο και μάλλον στα πολλαπλά μέτωπα του πολέμου, γιατί το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες που μας στέλνουν τα ανταποκριτές μας από τα σημεία που βρίσκονται οι τρεις ανταποκριτές μας, στη Χάιφα βρίσκεται ο Γιώργος Σιδέρης, στη Βηρυτό βρίσκεται η Αλεξία Καλαϊτζή και στο Τελ Αβίβ βρίσκεται ο Κωστής Κωνσταντίνου. Έχει ανοίξει πολλά μέτωπα το Ισραήλ, περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει, πώς θα απαντήσει το Ιράν, και είναι σαν να βρισκόμαστε σε μια μεγάλη διάρκεια αναμονή για το μεγάλο χτύπημα, όταν την ίδια ώρα έχουμε χτυπήματα. Δεν ξέρω, την πρώτη εκτίμηση θα ήθελα από την κυρία Μαρία Γαβουνέλη, η οποία είναι διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ και είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας και με συγχωρείτε που βήχω.
Περαστικά σας εύχομαι, άμα είναι κάτι.
Να είστε καλά, για να δούμε.
Γιατί πραγματικά αυτό με τον καιρό, το πρωί έχει δροσιά, μετά βγαίνει έξω, έχει ζέστη. Την έχουμε πατήσει όλοι. Ελπίζω
το λένε φθινόπωρο. Επιτέλους έχουμε εποχές.
Και επιτέλους έχουμε εποχές και ένα αισιόδοξο να πω. Την άλλη εβδομάδα, γιατί μέχρι την Παρασκευή θα ανέβει ο υδράργυρος, θα ανεβαίνει, θα φτάσει και 30 πάλι. Από την άλλη εβδομάδα όμως πάμε γύρω στα 24 και 25. Αυτό είναι το φυσιολογικό.
Με το καλό.
Κύριε Γαβουνέλη, όμως δεν είπαμε εδώ να μιλήσουμε για τον καιρό. Τι συμβαίνει λοιπόν αυτή τη στιγμή στα μέτωπα αυτά? Πού βρισκόμαστε?
Ναι, νομίζω η τελευταία ευκαιρία που έχουν ακόμα να δουν πόσο τους παίρνει. Κανείς δεν πρόκειται να τους πειράξει. Οι αμερικανικές εκλογές είναι ενώπιόν μας και επομένως κανείς δεν μπορεί να σταματήσει είτε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό είτε όλους τους υπόλοιπους. Και νομίζω ότι πραγματικά κάθε πλευρά προσπαθεί να δει ποιο είναι το όριο του ανεκτού. Το Ισραήλ είναι σε μια εφορία αυτή τη στιγμή. Αισθάνεται ότι εντάξει, κερδίζουμε.
Αισθάνεται ότι μπορεί κιόλα, συγγνώμη που σα διακόπτω. Ότι μπορεί, γιατί κανείς, όπως είπατε, δεν το σταματάει και δεν φαίνεται να τα ζυγίζει λίγο. Τι μπορεί να σημαίνει για τις ισορροπίες της περιοχής, για την ειρήνη της περιοχής, αλλά και για το πόσο αυτό διαστάσεις μπορεί να πάρει.
Νομίζω ότι όλοι ζυγίζουν. Το αποτέλεσμα δεν μας αρέσει υποχρεωτικά ή δεν είναι πάντα ούτε προφανές. Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ ξέρει ότι δεν έχει κανένα να τον σταματήσει. Βρίσκεται σε μια σειρά νικών, έχει ισοπεδώσει στη Γάζα, έχει τεινάξει στον αέρα κυριολεκτικά όλη την ιεραρχία της Χεζμπολάχ και αισθάνεται ότι καλά πάμε. Και δεν έχει κανένα να του πει okay, αύριο τι θα γίνει, γιατί δεν το ακούει. Όποιος και να του το πει, απλώς δεν το ακούει. Ναι. Και δεν υπάρχει κανένας άλλος, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να τον περιορίσει. Η της Χαμάς και της Χεζμπολάχ είναι αυτή τη στιγμή χαμένη στο άπειρο. Δεν είναι προφανές ότι οι αρχηγοί έχουν φύγει από το παιχνίδι, οι ροές εξουσίας έχουν χαθεί και προσπαθούν να ξαναβρούν που βρίσκονται, που πατάνε, που στέκονται, τι τους έχει συμβεί. Όχι το μεθαύριο δεν μπορούν να σκεφτούν, το αύριο είναι το ζητούμενο για αυτούς. Το σήμερα, η επιβίωση σημερινή είναι το ζητούμενο για αυτούς. Οι αραβικές χώρες χαμογελούν.
Ναι, γιατί χαμογελούν? Γιατί τι κερδίζουν από όλη αυτή την ιστορία?
Νομίζω ότι έχουν το Ισραήλ να καθαρίζει τους ακραίους. Νομίζω ότι έτσι τη βιώνουν την όλη ιστορία. Ήμουν την περασμένη εβδομάδα στη Σαουδική Αραβία και ήμουνα στο Ριάδ τη μέρα της επίθεσης με τους πυράβλους. Μα μου κάνει εντύπωση. Με την εξαίρεση του αραβικού Αλτζαζίρα που είχε εικόνες και από την Ιερουσαλήμ και από την τηλεόραση του Ισραήλ, μούγκα στη στρούγκα. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Επομένως, εγώ δεν αισθάνθηκα ότι υπήρχε κάποιος ξεσηκωμός ή τέλος πάντων μια επίσημη αγανάκτηση. Αντιθέτως, εγώ αισθάνθηκα ότι υπήρχε μια ήρεμη ικανοποίηση. Για να δούμε, μπας και καθαρίσει. Αυτό δεν ταιριάζει τον αγανακτισμένο αραβικό όχλο, για τον οποίο ακούμε πολύ συχνά, έτσι δεν είναι? Επομένως το αφήνω και αυτό να βρίσκεται εκεί. Και βεβαίως υπάρχει ο μεγάλος παίκτης που είναι το Ιράν αυτή τη στιγμή, και το οποίο και αυτό μετρά τα πατήματά του, με την έννοια ότι προφανώς θέλει λίγο χρόνο ακόμα για να ολοκληρώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Φαίνεται να υπάρχει μια ανισορροπία στο εσωτερικό της χώρας. Ακούω ότι ο πρόεδρος της χώρας έμαθε περίπου από τις εφημερίδες ότι ξεκίνησε η επίθεση στο Ισραήλ, γιατί βεβαίως ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης έδωσε το OK. Σας υπενθυμίζω ότι το Ιράν έχει έναν νεανικό πληθυσμό που δεν είναι έτοιμος αυτή τη στιγμή να σταυρώσει τα χέρια. Και επομένως οι άνθρωποι που διοικούν τη χώρα αισθάνονται και μια πρόσθετη πίεση να μην φανεί ότι έχουν χάσει το παιχνίδι της εξουσίας από τα χέρια τους. Γιατί αν χαλαρώσουν σε αυτό το παιχνίδι της εξουσίας, ποιος μου λέει ότι αυτή η νέα γενιά του Ιράν που κοχλάζει συμπεριλαμβανομένων των γυναικών του Ιράν, δεν θα θεωρήσει ότι υπάρχει εδώ μια αδυναμία την οποία θα θελήσει να εκμεταλλευτεί. Ναι. Επομένως, άπαντες στη γειτονιά, στην πραγματικότητα λειτουργούν με όρους ασπρόμαυρου, είναι με όρους επιβίωσης. Και αυτό κάνει την κατάσταση πάρα πάρα πολύ δύσκολη.
Και τελευταία ερώτηση, οι ΗΠΑ εδώ τι παίζουν, τι ρόλο παίζουν, πόσο μπορούν να κρατήσουν, να συγκρατήσουν, δεδομένες και τις πόσες εβδομάδες μας χωρίζουν από την εκλογική διαδικασία.
Είναι λιγότερο από μήνας, αλλά το θέμα είναι ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε μια κατάσταση αυτή τη στιγμή που πραγματικά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Αν ο πρόεδρος Biden κάνει το σκληρό στον πρωθυπουργό Νετανιάχου και του ας πούμε διακόψει την παροχή όπλων, πυρομαχικών, χρημάτων ή οτιδήποτε άλλο, είναι εγγυημένη η ήττα στις εκλογές. Εγγυημένη. Ποιος θα το κάνει αυτό? Δεν το κάνει. Από την άλλη πλευρά, αυτό το ξέρει ο Νετανιάχου. Και το ξέρουμε όλοι μας. Επομένως, όταν ξέρεις ότι κανείς δεν θα σε εμποδίσει,
προφανές... Και το εκμεταλλεύεσαι.
Ότι θα φτάσεις μέχρι τα όρια, θα δεις μέχρι που σε παίρνει.
Και κάτι άλλο, έτσι, δηλαδή από τη στιγμή που το ψέλισε, νομίζω, Μακρόν, δεν μπορούμε να μιλάμε για ειρήνη όταν δίνουμε και πουλάμε όπλα. Είναι μια αλήθεια που πονάει, αλλά έτσι είναι τα πράγματα.
Οφείλω να πω ότι ο πρόεδρος Μακρόν έχει αποδειχθεί πολλές φορές γενναίος. Τουλάχιστον στην ανάγνωση της κατάστασης. Δεν είναι πάντα ικανός να επηρεάσει την κατάσταση. Αλλά τουλάχιστον αναγνωρίζει το πρόβλημα. Και ενίοτε κάνει και κάτι γι' αυτό. Νομίζω ότι ναι, έχει αναγνωρίσει το πρόβλημα. Απλώς πραγματικά δεν υπάρχει τίποτα που να μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή γι' αυτό. Και δεν είναι μόνο μέχρι τις Αμερικανικές εκλογές, είναι μέχρι τις 20 Ιανουαρίου, την ανάληψη από τον νέο ή τη νέα πρόεδρο. Και εκεί θα δούμε και άλλα πράγματα. Ας πούμε, αν είναι ο πρόεδρος Τραμπ, είναι προφανές ότι θα γίνει ένα show δύναμης να σας επιλύσω εγώ τα ζητήματα, να γίνει μια κατάβαση του πυρός.
Έτσι, μα ήδη πουλάει ότι αν ήμουν εγώ εδώ, αν ήμουν πρόεδρος, δεν θα γινόταν το χτύπημα της 7ης Οκτωβρίου, δεν θα γινόταν κανένας πόλεμος και τα σχετικά.
Ναι, δεν ξέρω με ποιους μιλάει και τα λέει. Εντάξει, με τον εαυτό του. Από την άλλη, αν είχαμε μια πρόεδρο Χάρης, πόσοι είναι αυτοί που δεν θα θελήσουν να την πιέσουν για να δούνε μέχρι πού φτάνουν τα όρια της?
Μάλιστα.
Δηλαδή, ποια είναι η ουρά, πού τελειώνει αυτή η ουρά? Γιατί υποπτεύομαι ότι ο καθένας και ο πρώτος του ξάδερφος θα προσπαθήσει να πάει να δει πόσο τον παίρνει.
Η δική μας η θέση σε όλο αυτό ποια είναι, κύριε Γαβουνέλη?
Στη μέση, ως συνήθως. Διότι είμαστε στη γειτονιά, εκ των πραγμάτων. Άρα, αν όλο αυτό το πράγμα τυναχθεί στον αέρα, οι πρώτοι που θα υποφέρουμε θα είμαστε εμείς. Το πιο απλό πράγμα που θα μας συμβεί είναι οι καραβιές των ανθρώπων που θα βρίσκουν το δρόμο τους στην Ευρώπη. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Και είναι ο λόγος για τον οποίο βλέπετε ότι είμαστε μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Και προσπαθούμε να βρούμε μια μέση εδώ. Προσπαθούμε να μιλήσουμε και σε μια πλευρά και στην άλλη. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε ανθρώπους να μιλήσουμε. Στην Ισραηλινή πλευρά οι άνθρωποι που είναι απλώς δεν ακούνε. Την πλευρά την άλλη απλώς δεν υπάρχουν. Και τούτη την ώρα, αν μου λέγε κάποιος, μα φτιάξε μου ένα σχέδιο ειρήνης, εδώ, τώρα που μιλάμε. Μα δεν έχω να πιω να μιλήσω για να το φτιάξω. Ειλικρινά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γαβουνέλη. Είναι αυτό, ξέρετε, σας ακούω τόση ώρα με πολύ προσοχή, γιατί είναι αυτό το ειλικρινά πού να στραφείς.
Αρχική νομίζω ότι αρχίζει πια να μετράει η πολιτική. Και εκεί αρχίζει κανείς να αναζητά την αίσθηση της ηγεσίας. Δεν έχω άνθρωπο. Πρέπει να σκεφτώ out of the box. Πρέπει να σκεφτώ πού θα πάω πιο πέρα για να τον βρω. Δεν γίνονται αυτά σε 24 ώρες, δεν γίνονται στο γόνατο, γίνονται σιγά σιγά. Θέλω να πιστεύω ότι η Ελλάδα θα είναι κομμάτι μιας τέτοιας προσπάθειας και νομίζω ότι είναι.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ. Καλά. Να είστε καλά, κύριε Γαβουνέλη. Μια ανάγνωση και εκτίμηση, κυρίες και κύριοι, της κατάστασης στο μέτωπο αυτό. Έχουμε ανοίξει τη μεγάλη εικόνα και θα την στρέψω τώρα την κάμερα προς το εσωτερικό της χώρας μας και δει στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί είναι εβδομάδα και αυτή ΠΑΣΟΚ. Κάθε μέρα κάνουμε και συζητήσεις και πώς πήγανε οι έξι τους και τώρα μιλάμε για τους δύο. Η χαμένη και η κερδισμένη της ιστορίας και αν τελικά θα βοηθήσει και αν θα γίνει, να σας πω την αλήθεια, το debate, το οποίο το φαίνεται να το θέλουν και οι δύο, δεν ξέρω όμως αν χρονικά μπορεί να γίνει αυτό και θα τα συζητήσουμε στην πορεία. Ο κύριος Κονταξής είναι μαζί μας, ο κύριος Σταύρος Κονταξής είναι επικοινωνιολόγος. Πολλές φορές τα έχουμε πει αυτά. Τι κάνετε, κύριε Κονταξή?
Καλά, καλά. Εδώ παρακολουθώ και εγώ με ενδιαφέρον, επαγγελματικό ενδιαφέρον το τι συμβαίνει.
Στο Πασόκ τι συμβαίνει?
Και κοινωνικό.
Το κοινωνικό, γιατί θα μπορούσαμε νομίζω μαζί να κάνουμε πάρα πολλές συζητήσεις, μέχρι και για μαγειρική έχουμε πει. Κύριε Κονταξή, τι έδειξε με την ψήφο του ο ψηφοφόρος του Πασόκ? Τι θέλει? Ποιο Πασόκ θέλει?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι για πρώτη φορά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί το Πασόκ από το 2012 είχε μια κρίση ταυτότητας, δεν κροδευόμαστε μεταξύ μας, έπρεπε, γιατί αν θέλουμε να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή, πρέπει να δούμε ότι το Πασόκ κάποια στιγμή, όταν η χώρα ξαναχώρησε την πολιτική κατάσταση και αποφάσισε ότι δεν υπάρχουν, οι διαχωριστικές γραμμές δεν είναι πλέον οι παραδοσιακές του δικοματισμού, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, που εντάξει, μεταξύ μας από ένα σημείο και μετά είχαν και μικρές διαφορές στο πώς λειτουργούσαν, γιατί το ιδεολογικό πλαίσιο είχε αρχίσει να ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό.
Ναι.
Φτάσαμε σε ένα διαχωρισμό που ήταν μνημόνιο-αντιμνημόνιο. Ο κλήρος έλαχε στη Νέα Δημοκρατία να εκφράσει τη μνημονιακή οδό, ας την πούμε έτσι, και το Πασόκ, το οποίο και αυτό ήταν στη μνημονιακή οδό, βρέθηκε να είναι απ' έξω.
Ναι. Να απολογείται μπορεί... και να βομβαρδίζεται μετά.
Ακριβώς. Εντάξει. Θα μπορούσε να είναι ανάποδα. Γιατί οι συγκυρίες είναι καμιά φορά. Επειδή ο κόσμος ξεχνάει, το Μάιο του 2012 η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει 18,9%, αν θυμάμαι καλά. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει 16,7% και το ΠΑΣΟΚ είχε πάρει 13,7% και ο Πάνος Καμένος
10,9%. Ναι.
Το να βρισκόταν να εκφράζουν το μνημόνιο-αντιμνημόνιο. Τι να πω τώρα, το Πασόκ και ο Πάνος Καμένος, και αυτό μπορούσε να συμβεί ως γεγονός. Ήταν πολύ ρευστά τα πράγματα και πολύ παράξενα, γιατί αμέσως μετά, αν θυμάστε, πήγαμε σε μια εκλογική διαδικασία που η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε να πάρει την πακέτα του μνημονίου και το ΣΥΡΙΖΑ του αντιμνημονίου, και έτσι πορευθήκαμε και φτάσαμε με τον ένα τον άλλο τρόπο μέχρι εδώ. Σε αυτή τη συνθήκη, λοιπόν, το Πασόκ για πρώτη φορά απέκτησε κάποιο είδους ιδεολογικό στίγμα στη διεκδίκηση της αρχηγίας. Εκφράστηκε με ένα ποσοστό που αγγίζει το 40% μια άποψη η οποία, ας πούμε, θυμίζει λίγο εξυγχρονιστικό Πασόκ και λίγο αυτό που εξέφραζε το Πασόκ του Γεωργίου Παπανδρέου το 2009 μέσω του κ. Γερουλάνου και της κ. Διαμαντοπούλου. Υπάρχει μια πιο παραδοσιακή εκδοχή του Πασόκ η οποία εκφράζεται κυρίως από τον Νίκο Ανδρουλάκη και από τον Μιχάλη Κατρίνη, και υπάρχει ο κ. Ζούκας, ο οποίος, αν μπορώ κάπου να το τοποθετήσω, θα έλεγα ότι είναι λίγο κοντά προς ένα πιο ριζοσπαστικό Πασόκ που πλησιάζει και προς το ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Αυτό εγώ βλέπω και δεν μιλάω σε επίπεδο προσώπων, μιλάω σε επίπεδο
πολιτικής και τι έχει πρεσβεύει ο καθένας έως τώρα, σωστά?
Ακριβώς, ακριβώς. Και ενδεχομένως, αν το Πασόκ μπορεί να κρατήσει όλους αυτούς και να είναι πολύ συλλεκτικό σε αυτό, ενδεχομένως να έχει και ένα καλύτερο μέλλον. Γιατί εκεί είναι το στοίχημα. Στην επόμενη μέρα, αν εκλεγεί ο κ. Ανδρουλάκης, αν εκλεγεί ο κ. Δούκας, αυτό το 40% αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν, οι 120.000 άνθρωποι που πήγαν και ψηφίσανε στις εκλογές για πρόεδρο, θα μείνουν στο κόμμα ή θα πούνε «Α, όχι, πάω πίσω εκεί που ψήφιζα», γιατί προφανώς δεν ψήφιζαν Πασόκ αυτή τη διάσταση, δεν κορυδευόμαστε έτσι, περισσότεροι εξ αυτών.
Αυτοί που ψήφισαν τώρα, συγγνώμη δεν το κατάλαβα, αυτοί που πήγαν να ψηφίσουν.
Αυτοί που ψήφισαν τώρα, πολλοί από αυτούς που ψήφισαν τώρα, κατά πάσα πιθανότητα δεν ήταν στο Πασόκ αυτή την περίοδο. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι αυτοί οι 130.000.
Από πού πήγανε? Βγήκανε από τη Νέα Δημοκρατία δυσαρεστημένοι, βγήκανε από τον ΣΥΡΙΖΑ δυσαρεστημένοι και είπαν να δώσω μία ευκαιρία.
Δεν ξέρετε, η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κ. Δελάνος δεν έχουν πολλές διαφορές από αυτό που πρεσβεύει ο κ. Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία έχει κάνει μεγάλη αλίευση ψηφοφόρων από αυτή τη δεξαμενή. Κάποιοι εξ αυτών γυρίσανε προς τα πίσω, προς το Πασόκ. Είναι εμφανές αυτό. Δηλαδή φαίνεται. Εγώ το βλέπω ακόμα και σε φίλους μου και γνωστούς μου, δηλαδή, να το πω έτσι. Οι οποίοι ψηφίσαν Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογίες, στις προηγούμενες, είχαν πάει στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τώρα είπανε «Α, όχι, εγώ θα πάψω στον Παύλο ή θα πάψω και στην Άννα».
Ναι. Θεωρείτε ότι υπάρχει κερδισμένος? Πολλοί λένε ότι ο κερδισμένος, έστω αν το εκλογικό αποτέλεσμα έδειξε άλλο, είναι ο κύριος Γερουλάνος.
Κερδισμένος ο οποίος δεν έχει. Κερδισμένος σε τι? Ο κύριος Γερουλάνος έκαψε την τελευταία του ευκαιρία. Δεν είναι νίκη αυτό. Ναι, οκ, okay, συμπαθείς, ναι, όλα αυτά. Αυτό ήταν πάντα, δεν άλλαξε. Απλά από εδώ και πέρα ο κύριος Γιουλάνος, γιατί και τα χρόνια περνάνε, έκαψε το τελευταίο του κανονάκι, για να το πω έτσι με όρους gaming, στο να, είναι, να διεκδικήσει κάτι. Δυστυχώς.
Γιατί δεν θεωρείτε ότι τώρα είναι ένας δυνατός παίκτης και η κυρία, θα σας κάνω την ίδια ερώτηση και για την κυρία Διαμαντοπούλου από εδώ και πέρα μέσα στο κόμμα. Έχουν ποσοστά.
Υπάρχουν διαφορές. Ο κύριος Γιουλάνος είναι βουλευτής. Ήταν δυνατός παίκτης de facto, δεν είναι, και μάλιστα της Αλφαθήνας. Είναι δυνατός παίκτης ούτως ή άλλως. Η κυρία Διαμαντοπούλου ήταν κάπου αλλού εδώ και 12 χρόνια, επανεμφανίστηκε. Αν παραμείνει, γιατί είναι και αυτό ένα ερώτημα, ναι, μπορεί να ξαναγίνει παίκτης. Αλλά επίσης σε σχέση με τι. Γιατί και ο κύριος Γερουλάνος και η κυρία Διαμαντοπούλου είναι της προηγούμενης γενιάς ηλικιακά από τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Δούκα.
Ναι.
Είναι και αυτό ένα θέμα.
Εάν δεν συμμετείχε, αν δεν κατέβαινε ο κύριος Γερουλάνος, τους ψηφοφόρους θα τους έπαιρνε η κυρία Διαμαντοπούλου. Αν δεν κατέβαινε η κυρία Διαμαντοπούλου, τους ψηφοφόρους θα τους έπαιρνε ο κύριος Γερουλάνος.
Δεν πιστεύω ότι σε απόλυτο βαθμό θα παίρνανε. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι ο κύριος Γερουλάνος θα παίρνει το 18% πήρε η κυρία Διαμαντοπούλου. Ή η κυρία Διαμαντοπούλου θα παίρνει το 20%. Αλλά θα παίρνανε ένα ποσοστό αρκετό, σίγουρα στην περίπτωση του κυρίου Γερουλάνου που απήχε 500 ψήφους, αν δεν κάνω λάθος, ώστε να μπουν στο δεύτερο γύρο. Δηλαδή, ναι, πιστεύω ότι αν υπήρχαν στη δεξαμενή ότι ο ένας έκανε ζημιά στον άλλον, δεν έκανε. Ότι δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν να κατέβει ένας επίσης. Αλλά εντάξει. Απ' την άλλη, αν μπορούσαν να συνεννοηθούν για να κατέβει ένας, μάλλον δεν θα ήταν πολιτικός. Γιατί το να είσαι πολιτικός απαιτεί και έναν εγωισμό καμιά φορά που ο κόσμος δεν τον καταλαβαίνει.
Δεν είναι και τόσο απλό το πράγμα. Αυτά όλα δεν έχουν καμία σχέση οι διαδικασίες, πολύ πολιτισμένες και τα σχετικά, με αυτό που συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ. Ξανασυνεδριάζει η πολιτική γραμματεία, τίθεται ζήτημα διαγραφής αυτή τη φορά του κυρίου.
Να σας πω κάτι. Νομίζω το είχαμε ξανασυζητήσει. Και το είχα πιστώσει και στο Θανάση τον Καραγιάννη, ότι αυτός το εντόπισε πρώτος και το
ότι και ο κόσμος θέλει Κασελάκη.
Ότι ο κόσμος θέλει Κασελάκη και το κόμμα δεν τον θέλει. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε το κόμμα να προσπαθεί να βρει τρόπο να μην κατέβει ο Κασελάκης, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει κάποιος που τον κερδίσει.
Ναι.
Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι. Αυτή η πραγματικότητα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή τη στιγμή ότι ναι, εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα δεν θέλουμε τον Κασελάκη, αλλά δεν υπάρχει και κάποιος εκεί πέρα έξω να μπορεί να τον κερδίσει τον Κασελάκη στην υφιστάμενη κατάσταση.
Μάλιστα. Αυτό δεν ακούγεται και πολύ καλά για τους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι μπορώ να καταλάβω.
Εντάξει, αυτό είναι. Για ποιον άνθρωπο το ΣΥΡΙΖΑ, για τον ψηφοφόρο ή για το στέλεχος?
Για το στέλεχος, για αυτόν που θέλει να διεκδικήσει τώρα την Προεδρία, για το κλίμα που επικρατεί. Τιμοπόλεμη είναι, με το παραμικρό δηλαδή.
Κοιτάξτε, εγώ θα πω κάτι το οποίο ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι ο κ. Κασελάκης μας έχει δώσει δουλειά, γιατί όλα αυτά που έκανε, αυτά που έφερε κτλ. Βοηθήσαν στο να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό, για να καθόμαστε να συζητάμε για να λέμε πράγματα. Εντάξει. Αλλά απ' την άλλη, πρέπει να πούμε και το εξής. Ο κ. Κασελάκης έχει δίκιο σε ένα πράγμα. Ότι όντως από την πρώτη μέρα που εξελέγει δεν τον αφήσαν σε ησυχία κομματικά. Δεν πιστεύω ότι αυτό φταίει για την συνολική του παρουσία, γιατί εντάξει, και αυτός δεν είναι.
Κάποιοι λένε ότι τον περίμεναν από την πρώτη μέρα. Από την πρώτη μέρα εκλογής είχαν υποτιμήσει το τι θα κάνει, ότι ήταν του χεριού τους και μετά άρχισαν να τον παρακολουθούν. Σας λέω τώρα ότι έχω ακούσει και από μηνύματα και τηλεθεατών και ακροατών, δηλαδή, που είναι προφανώς ψηφοφόροι.
Κοιτάξτε, αυτό είναι το αιώνιο πρόβλημα που έχουν οι πρώην. Όλοι οι πρώην αρχηγοί στα κόμματα θεωρούν ότι ο επόμενος αρχηγός θα είναι του χεριού τους. Και κανένας δεν συνυπολογίζει ότι όπως αυτοί οι ίδιοι κουβαλάνε έναν τεράστιο εγώ για να φτάσουν στο σημείο να γίνουν αρχηγοί, έτσι και αυτός που έρχεται μετά από αυτούς κουβαλάει ένα εξίσου μεγάλο εγώ.
Αντίστοιχα.
Δηλαδή, να σας το πω διαφορετικά, γιατί στη Νέα Δημοκρατία με τους πρώην αρχηγούς τι γίνεται αυτή τη στιγμή?
Επόμενη ερώτηση, και θα ζητήσω σύντομη απάντηση, γιατί έχουμε μόνο 3 λεπτά στη διάθεσή μας.
Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία είναι.
Και όχι μόνο αυτό, σύνομα, αλλά και έχει και εσωτερική αντιπολίτευση. Έστω και αν, από ό,τι καταλαβαίνω και από τις δηλώσεις στελεχών της κυβέρνησης ή του κόμματος, να λένε ότι είναι μια πολύ ωραία διαδικασία δημοκρατική μέσα στο κόμμα.
Ναι, γιατί δεν έχουμε αντιπολίτευση έξω, επειδή ασχολούνται μεταξύ τους με τα δικά τους και θα κάνει η Νέα Δημοκρατία μόνη της. Εντάξει, αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Πρώτον, δεν μπορεί να θεωρεί κάποιος ότι ο Κώστας Καραμανλής αποφασίζει να μην εμφανιστεί σε μια εκδήλωση. Δεν θα πάρω την περίπτωση του κ. Σαμάρα, γιατί είναι και λίγο πιο ευέξατος, είναι και λίγο διαφορετικό. Αλλά δεν μπορεί να πιστέψει ότι πιστεύει κάποιος ότι ο κ. Κώστας Καραμανλής αποφασίζει να μην εμφανιστεί σε εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας επειδή όλα είναι καλά. Προφανώς και όλα δεν είναι καλά μεταξύ τους. Δεν ξέρουμε τι έχουν μεταξύ τους. ούτε παίρνουμε θέση. Αλλά είναι προφανές ότι υπάρχει πρόβλημα. Όπως επίσης το ότι υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι, άμα κοιτάξουμε, μάλλον στην Καραμαλική, στη Σαμαρική Πτέρυγα ανήκουν, οι οποίοι έχουν προβλήματα και κάνουν επερωτήσεις και γκρινιάζουν και παντού όπου σταθούν και όπου βρεθούν, επίσης είναι προφανές. Το να καθόμαστε και να λέμε ότι όλα είναι καλά, εντάξει, όχι, δεν είναι όλα καλά. Αλλά, και είναι και λογικό, γιατί είναι δημοκρατία. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη, καλός όπως αποδεικνύεται τα εκλογικά αποτελέσματα, έτσι, έχει αποφασίσει στρατηγικά ότι θα πάει να καλύψει το χέρι του το χώρο του Κέντρου, που υπάρχει μεγάλη δυνατότητα.
Ακόμα και τώρα, μετά από ό,τι έχει γίνει με τα ομόφυλα και το τι έχει τιμωρηθεί από τους ψηφοφόρους της, όπως τουλάχιστον μπορεί κάποιος να ερμηνεύσει το εκλογικό αποτέλεσμα.
Αυτή τη στιγμή θέλετε να μου πείτε τους 5 κορυφαίους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας και πώς εξ αυτών προέρχονται του Πασόκ?
Εντάξει, εδώ νομίζω ότι είναι ρητορικό το ερώτημα, γιατί όντως είναι.
Δηλαδή, θέλω να πω ότι. Και δεν το κρίνω έτσι, μην παρεξηγηθώ. Δεν κρίνω αυτό. Η Νέα Δημοκρατία στρατηγικά είπε ότι εγώ θα καλύψω το χώρο του Κέντρου. Γιατί εκεί πέρα υπάρχει μια τεράστια δεξαμενή ψηφοφόρων, στην οποία μπορώ να απευθυνθώ και να κυβερνάω και να μιλάω με αυτούς. Έχει αφήσει χώρο στα δεξιά, γι' αυτό βλέπουμε ότι υπάρχει ο κ. Βελόπουλος που έχει φτάσει στη Μακεδονία να είναι δεύτερο κόμμα. Η κυρία Λατινοπούλου, δηλαδή έχουμε 2 κόμματα εκ δεξιών, τα οποία έχουν μπει άνετα στην Ευρωβουλή. Και μπήκανε και 2 κόμματα. Εντάξει, το ένα ήταν οι Σπαρτιάτες, μην το σχολιάσουμε πάρα πολύ. Επίσης μπήκαν στη Βουλή και τα ποσοστά του κ. Βελόπουλου αγγίξαν το 10% και δημοσκοπικά. Γιατί η Νέα Δημοκρατία αφήνει αυτό το χώρο. Δεν μπορεί να τον αφήσει αυτό το χώρο να πα στο χώρο του Κέντρου και να έρθουν και όλοι μαζί σου. Τα πολυσυλλεκτικά κόμματα τα έχουν αυτά. Κάποια στιγμή γέρνει η μπάντα προς τα αριστερά, κάποια στιγμή γέρνει προς τα δεξιά. Και αυτοί που είναι στην άλλη πλευρά κοιτάνε άλλες δεξιόδους. Συμβαίνουν αυτά. Στρατηγική επιλογή είναι. Δεν μπορεί να πιστέψει κανείς ότι το έχει κάνει η Δημοκρατία από μόνη της. Δεν είναι στρατηγική της επιλογή. Είναι στρατηγική επιλογή.
Ευχαριστώ πολύ. Υπονούν. Κύριε Κοταξή, κοιτάξτε το ρολόι σας. Πάμε για δελτίο. Θα με διώξουν από το στούντιο. Όχι τίποτα άλλο δηλαδή.
Όλα καλά.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, γεια σας. Κυρίες και κύριοι, έρχεται ο Θάνος Γιαφάκας. Γεια σας. When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends. And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart, broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. Fifteen.